Sa časova Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku vijesti dan.
Neće se desiti da se bilo kakvim uslovljavanjem krši stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, kategoričan Milorad Dodik pred putu u Brisel.
Članovi predsjedništva BiH danas u Briselu sa Johannesom Hanom i Federikom Mogherini.
Evropski sud donio presudu protiv Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
Za nabavku 100 novih vozila MUP-a vlada Srpske izdvojila 5 miliona 700.000 maraka.
Poslanici razmotrili nacrt izmjena i dopuna zakona o dječjoj zaštiti.
Odbojkaši i Mladosti večeras igraju protiv Benfike u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Vrijeme oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu pretežno sunčano, slično i sutra.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se danas u Briselu sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Večeras će prisustvovati oproštajnoj večeri koju za lidere Zapadnog Balkana priređuje visoki predstavnik za inostrane poslove i bezbjednostnu politiku Federica Mogherini. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je u oči odlaska u Brisel da bilo kako prisiljavanje Republike Srpske na NATO integracije ne dolazi u obzir. Opširnije Radan Škipin.
Na sastancima u sjedištu Evropske komisije odlazeću garnituru visokih evropskih zvaničnika će najvjerovatnije interesovati pitanje formiranja vlasti u BiH. Članovi predsjedništva će zasigurno, kao i do sada, svako iz svog ugla razumijevanja situacije, govoriti o razlozima za jednogodišnji neuspjeh na tom planu, uprkos činjenici da su upravo Mogherini i Han početkom godine tražili bezuslovno formiranje vlasti. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kategorički poručuje da Republika Srpska insistira na vojnoj neutralnosti i evropskom putu, te da nikada neće dopustiti da je bilo ko ucjenjuje formiranje vlasti zarad NATO integracije.
To već je degutantna tema, ta priča o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ozbiljnu štetu je napravljeno čitavom društvu i njenom kretanju. I Republika Srpska ima ozbiljnu štetu zbog neformiranja vlasti, ali niko ne mora da računa da je vlast toliko privlačna nama da bi urušili svoje osnovne principe. Dakle, Republika Srpska je protiv puta u NATO i neće tamo ni stići. Prema tome, ako oni baziraju svoje politike na nečem drugom, to znači stajanje i ja tu ne mogu ništa.
Dodik u izjavi za ATV iz Brisela izražava sve manju zainteresovanost za formiranje savjeta ministara BiH, jer je, kako kaže, Republika Srpska pokazala da može da egzistira i bez tog pomoćnog organa predsjedništva BiH, od koga neki žele da naprave vladu. Oni koji su zakuvali sve ovo sa savjetom ministara neka snose rezultate toga, kaže Dodik. Poručuje da nećemo pristati ni na kakvu vladu BiH, već isključivo savjet ministara, s obzirom na to da je priča o jačanju kapaciteta savjeta ministara dio podvale i prevare bonskih ovlašćenja na kojima je visoki predstavnik pokušao da gradi Bosnu i Hercegovinu. Dodik najavljuje da će Srpska u budućnosti tražiti razgovor sa Federacijom BiH o svim nametnutim ovlašćenjima, prije svega o vojsci, indirektnim porezima, o sudu i tužilaštvu, obavještajnoj službi, SIPI i drugim oblastima.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko predstavit će 5. novembra polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Republika Srpska poslaće svoj izvještaj, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković. Predsjednica Željka Cvijanović istakla je da Srpska u izvještajima Savjetu bezbjednosti predstavlja realno stanje u Bosni i Hercegovini, dok visoki predstavnik šalje političke pamflete koji tendenciozno prikazuju prilike u zemlji.
Njegov i naš izvještaj sigurno će se razlikovati. On ima svoje viđenje situacije u Bosni i Hercegovini, mi imamo svoje i mi ćemo redovno, kao i što do sad bila praksa, da obavijestimo Savjet bezbednosti o pravom stanju i situaciji u Bosni i Hercegovini.
I ovaj put pripremljen je izvještaj koji će biti, dakle, jedan temeljit prikaz stanja i viđenja u Bosni i Hercegovini realnim očima, za razliku od onih tipskih izvještaja koji se opet u kontinuitetu prave u okviru OHR-a i u kojima ćete najčešće naći da se Republika Srpska optužuje za određene stvari, a tamo gdje postoji definitivno, dakle, jasna i precizna, da kažem, krivica za određene procese u federaciji, to se redovno preskače, nastoji se ignorisati, nastoji se ublažiti i tako dalje. Dakle, to je jedan politički pamflet, taj izvještaj visokog predstavnika, koji opet ciljano uvijek je, dakle, ide tendenciozno da prikaže stanje onakvim kako ono nije. Naša namjera jeste da prikažemo stanje onakvim kako ono jeste.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu po tužbi Mostarke Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
U današnjoj presudi Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da je postojalo kršenje člana 1 protokola broj 12 opšta zabrana diskriminacije Evropske konvencije o ljudskim pravima. Slučaj se odnosio na pravnu prazninu kojom je onemogućeno podnosiocu zahtjeva lokalnoj političarki koja živi u Mostaru da glasa ili se kandiduje na izborima. Tužena država je stoga prekršila svoju obavezu da preduzme mjere da zaštiti podnositeljku predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru, naveli su u obrazloženju.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da kontratužba Federacije BiH protiv Republike Srpske, koja se odnosi na indirektne poreze, nema zakonski niti pravni efekat. Federacija BiH podnijela juče protiv tužbeni zahtjev u kome se traži da Republika Srpska isplati novčani iznos zbog neusvajanja prijedloga odluke o obračunu drugog privremenog poravnanja od indirektnih poreza za 2012. i 2016. godinu.
Da dobiju još malo na vremenu. Mislim da apsolutno tužba koja nema nikakav zakonski ili pravni efekat, to je čisto kupovina vremena, ali to je njihovo pravo.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Policija Republike Srpske dobila je 100 novih vozila koja su danas bila izložena u Centru za obuku u Založanima kod Banja Luke. Vlada je za nabavku kroz operativni leasing izdvojila 5 miliona i 700.000 maraka, a u ovom događaju su prisustvovali predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, ministar Dragan Lukač i direktor policije Darko Ćulum. Izvještava Nenad Stupar.
Nova vozila biće raspoređena širom Republike Srpske, a njih 100 doprineće bržem i bezbjednijem obavljanju dužnosti policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je oko 30% vozila MUP-a starije od 15 godina, što je i podatak koji govori o neophodnosti ove nabavke.
Ovo će svakako doprinijeti, kao što sam rekao, boljoj bezbjednosti u čitavoj Republici, ali svakako pomoći našim policajcima da mogu brzo i kvalitetno da obavljaju svoje poslove i zadatke. Mi ćemo dalje i u sljedećoj godini i sljedećih godina nastaviti da ulažemo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da ulažemo u bezbjednost. To nam je prioritet, to su nam poslovi i zadaci koji su nam zakonom i dodijeljeni.
Za nova vozila obezbjeđeno je kasko osiguranje, redovno servisiranje i setovi zimskih i ljetnih guma za naredne 4 godine. Riječ je o operativnom leasingu, a prema riječima premijera Radovana Viškovića, vlada se odlučila za ovakvu nabavku jer se smanjuju troškovi održavanja postojećih vozila.
Ovim smatramo da naše ministarstvo postaje još operativnije, još sposobnije da štiti građane Republike Srpske. Ova vozila će biti raspoređena širom Republike Srpske. Veliki broj vozila u ministarstvu je star 15 i više godina. Veliki su troškovi bili održavanja, skoro da sad kad uzmemo ekonomsku računicu, nas rata kredita ovog ili leasinga na godinu dana će manje koštati nego što smo davali za održavanje.
Vozila za potrebe MUP-a posljednja su u nizu nabavki. Prethodno su obezbijeđene nove uniforme na oružanje, a izgrađeni i centar za obuku svih policijskih službenika. Podršku jačanju MUP-a Republike Srpske dala je i predsjednica Željka Cvijanović.
MUP definitivno je jedan od institucija Republike Srpske koja uporno na svim anketama uživa, dakle, najveću podršku ili je među onim institucijama koji uživaju najveću podršku naših građana. Najbolji način da se MUP oduži svojim građanima jeste da radi svoj posao, da bi radili svoj posao, vlada, institucije, dakle, Republike moraju da obezbijedi ono što je potrebno, prema tome, evo, mi smo tu na istom zadatku.
Zvaničnici su tokom posjete Centru za obuku u Zalužanima obišli i novo izgrađenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su nacrt izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti. Ovim zakonom, između ostalog, uređuje se refundacija naknade plate poslodavcima nakon isplate plate za vrijeme porodiljskog odsustva i to u iznosu od 100% bruto plate i uvodi se novo pravo naknada roditelju, njegovatelju ili njegovatelju. Također ovim zakonom se uvodi još jedna pronatalitetna mjera, a to je ostvarivanje materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje. Informiše Zorana Marković.
Rasterećuju se poslodavci jer Republika preuzima 100% finansiranja porodiljskog odsustva. Pravo na materinski dodatak imaju sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status ako su imale prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Uvodi se i novo pravo za nezaposlena lica, roditelje, njegovatelje ili njegovatelje, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Utvrđeno pravo odnosi se na djecu do navršene 30. godine života, koji imaju trajno oštećenje ili oboljenje zbog kojih je potpuno zavisno od pomoći njege drugog lica pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba sa procentom tjelesnog oštećenja od 100%. Utvrđena je visina naknade za roditelje, njegovatelje i njegovatelje u iznosu od 25% od najniže plate u Republici Srpskoj.
Nedeljko Glamočak iz SDS-a smatra da za ovo pravo ne treba da bude veliki broj ograničenja kako je predviđeno ovim nacrtom.
Radi se o djeci sa posebnim potrebama, gdje im je nečija briga konstantno potreba, da li roditelj bio zaposlen ili ne bio, da li on imao 35 ili 30 godina ili manje od 30 godina, da li ima roditelj platu, odnosno refundaciju na skraćeno radno vrijeme 4 sata zbog njege, djete itd. itd.
Dobro je što se uvode nova prava, a sve sa ciljem popravljanja demografske slike, kaže Srđan Mazalica iz SNSD-a. Posebno je izdvojio pravo refundaciju naknade plate poslodavcima za vrijeme porodiljskog odsustva u iznosu od 100%.
Ja mislim da bi bilo dobro u narednom periodu razmisliti malo refundaciji ovog trudničkog bolovanja.
Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinske potpomognute oplodnje. Zakonski ova oblast nije bila uređena i ovim rješenjem onemogućit će se razne zloupotrebe, odnosno bit će obezbjeđena sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, to jeste vanbračnih supružnika, ali i olakšan proces liječenja, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Poseban naglasak nacrtom ovog zakona dati u ostvarivanju prava koji imaju pored bračnih, odnosno manbračnih supružnika i punoljetna poslovna sposobna žena koja je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti.
Spomenka Stevanović iz Demosa ističe da je ministarstvo predložilo kvalitetan zakon. Govoreći o onima koji imaju pravo na potpomognutu biomedicinsku oplodnju, ona je istakla da ovo pravo trebaju da imaju i žene koje nemaju partnera. Isto mišljenje ima i Gordana Vidović iz PDP-a.
Lično sam stava da se briše ovo da je, koje je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti.
Trebalo omogućiti i ženama koje nemaju partnera i žele da se ostvare kao majke da im se to omogući.
Na dnevnom redu ove sjednice je niz strategija i izvještaja, između ostalih i izvještaja glavne službe za reviziju javnog sektora.
Tri kuće oštećene su u eksploziji bombe u Dubičkoj ulici u banjalučkom naselju Derviši. U policijskoj upravi Banja Luka za RTRS su potvrdili da se eksplozija desila oko 1 čas 30 minuta te da povređenih osoba nema.
Nepoznato lice je bacilo bombu u Dubičkoj ulici u Banja Luci. Uviđaj je u toku, a nakon čega ćemo imati više informacija, rekli su u policijskoj upravi Banja Luka. Koliko je eksplozija bila snažna da smo se svi probudili, a geleri su probili stakla na kući udaljenoj čak i više od 10 metara, potvrdili su mještani Dubičke ulice u Dervišima.
Helikopteri helikopterskog servisa Republike Srpske uspješno su završili svoj dio posla na gašenju požara na Romaniji i otišli za Banja Luku, jer ovaj intenzitet vatre ne zahtjeva njihovo učešće, izjavio je rukovodilac službe civilne zaštite opštine Pale, Dragan Elek.
Vatra nije ugašena, blokirana je i pod kontrolom, tako da nema velike opasnosti. Nadamo se da će pasti kiša i dodatno pomoći gašenje, naglasio Elek i dodao da je obim vatrene stihije manji. Prema njegovim riječima, na terenu su ostali ljudi koji dežuraju sa brentačama, jer požar je izašao skroz na brdo u dijelu Ravne Romanije. Požar koji je izbio u srijedu 23. oktobra na Romaniji iznad Majdana na području opštine Pale zahvatio je više od 10 hektara šume.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić demantovao je medijske navode da nije dao saglasnost za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH u nedjelju 27. oktobra i njihovo učešće u gašenju požara na Romaniji. Reagujući na Mektićevu tvrdnju, vršilac dužnosti direktora civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović kaže da ima dokaze da se Mektić oglušio o njihov zahtjev.
Mi smo, nakon što smo dobili zahtjev, u roku od 20 minuta odgovorili oružanim snagama, proslijedili zahtjev Republičke uprave za civilnu zaštitu i nakon što je to stiglo u Ministarstvo odbrane, nakon pola sata helikopter je poletio. Ako nema ministra ili je spriječen, mailom se obavijesti Ministarstvo odbrane i da se garancija da se s prvog narednog radnog dana dostav potpisan i evo ga ja potpisao i prvog radnog dana evo ga dostav.
Mektić sam napiše na svom Twitter nalogu kakav helikopter, kakvi požar, nemam ja pojma o čem vi pričate, ja sam to video na vestima. Kako tvrdi u nedjelju da ga niko nije zvao, da nema pojma ni o čemu, da je on na Svetu Petku betonirao. Kako čovjek objavi u nedjelju, nemam ja pojma o čem vi pričate. A kako sad znaš da ima? Što onda nisi rekao u nedjelju već, ej ljudi, ne pravite budalom, potpisao sam, u dva sam propredio. Za sve što je Milan Novitović rekao ima dokaze.
Osnovni sud u Tesliću potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Doboj protiv načelnika Teslića Milana Miličevića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrebom položaja oštetio opštinu Teslić za oko 60.000 maraka. Miličević optužbe negira i tvrdi da je sve radio po zakonu. Opširnije Milica Đurđević.
Optužnica Miličevića tereti za zloupotrebe tokom realizacije projekta proširenja vodovodne mreže i pročišćavanja voda u Tesliću. Na tenderu je izabrana najbolja ponuda firme iz Prijedora, ali se ta firma povukla iz posla. U optužnici se navodi da je načelnik Teslića Milan Miličević sve to znao, ali da nije aktivirao, već je vratio bankarsku garanciju od 60.000 maraka, čime je umjesto u budžet opštine taj novac otišao preduzeću iz Prijedora. Miličević tvrdi da je radio po zakonu i pravilnicima Vlade Republike Srpske koja definišu postupanje sa bankarskom garancijom kada su u pitanju sredstva iz Evropske unije, kao što je u ovom slučaju.
Novac u principu nikakav nije ni postojao. Bankovna garancija se vraća onome koje je ponuđač, jer Prijedor putevi su odustali u toku procedure javne nabavke. Dakle, oni nisu ni izabrani za izvođača. To je naravno stvar sada već sudskog procesa i ja sam spreman naravno da pružim materijalni dokaz na sudu.
Međutim, na nepravilnosti je ukazao i revizorski izvještaj iz 2015. a politički protivnici sve su prijavili tužilaštvu. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Tesliću Dragan Bogdanić.
Sve dalje nadležnost institucija, tako da ja odluke suda i tužilaštva ne bi komentarisalo, ali evo to je sve bilo iz onog revizorskog izvještaja gdje su revizori uočili te nepravilnosti.
Zbog odustajanja prvog ponuđača na tenderu, opština Teslić bila je primorana da zaključi ugovor sa drugim najpovoljnijim ponuđačem. Ta ponuda, međutim, bila je skuplja za više od 570.000 maraka. Potpredsjednik Skupštine opštine Teslić, Predrag Markočević.
Ono što je u ovom trenutku bitno da je Skupština opštine oštećena za taj iznos. A ko je tamo dalje, kome je taj novac dalje otišao, dakle, oni su trebali, ako su odustali, trebali su snositi određene posljedice. A posljedica je bila da tih 60.000 maraka ide iz Skupštine opštine Teslić, zato što tako nije bilo.
Miličević tvrdi da budžetu opštine Teslić nije nanesena nikakva šteta, već da je riječ o političkom pritisku pred predstojeće lokalne izbore. To će, kaže, dokazati na sudu, jer je Osnovni sud u Tesliću potvrdio optužnicu tužilaštva u Doboju.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske uvodi interventne mjere za otkup junadi u Republici Srpskoj. Za ove namjene biće izdvojeno 2 miliona maraka. Ova vijest obradovala je farmere u Srpskoj. Opširni u prilogu Slađane Radovanović.
Ministar poljoprivrede Boris Pašalić je naveo da nisu urodili plodom pokušaj da se sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH usvoje mjere kojima bi bio regulisan uvoz i izvoz junetine. Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 2 miliona maraka kao interventnu mjeru koja se isključivo odnosi na mesoprerađivače i poljoprivredne proizvođače iz Republike Srpske, rekao je Pašalić.
Ono što sigurno mogu reći da će naši proizvođači mesa imati fiksno zagarantovanu cijenu za otkup i ona vjerovatno, kako sada stvari stoje, neće biti niža od 3,9 konvertibilnih maraka po kilogramu žive vage bez PDV-a.
Prerađivači u Srpskoj zadovoljni su najavljenom intervencijom ministarstva. Darko Marković iz mesne industrije ZP Komerc.
Žele da garantuju otkupnu cijenu proizvođaču od 3,90 konvertibilnih maraka po kilogramu žive vage. Znači to je ta cijena koja je bila prihvatljiva za sve proizvođače, tako i za nas.
U Sembiri se tovom junadi i bikova ozbiljno bavi 20 farmi, a procjenjuje se da manji broj grla ima više stotina manjih poljoprivrednih domaćinstava. Prema podacima Udruženja poljoprivrednika Sembirija, na otkup čeka više od 3000 grla. Sembirski farmer Ljubiša Stevanović na svojoj farmi u Amajlijama utovio je 60 bikova. Ova mjera vlade Republike Srpske ga je obradovala.
Prava mjera u pravom momentu, kad ljudi nemaju s čim da posiju pšenicu, da vrate kredite, da ubace novu telad. Ulagali smo svi, ubacivali smo svi dosta stoke. Hrana je bila jeftina i to nas je još više posticalo. Pala je cijena stoke u okruženju, zastalo je svuda, ne samo kod nas. Što prije stoka se proda, manje gubici, posebno za one ljude koji su čekajući i vjerujući u sve ovo da će se desiti. Ima ljudi koji od maja čekaju, imaju ljudi kojima su bikovi već po tonu, koji stvarno nemaju rješenja, zato oni su za naše tržište preteški.
Sembirski farmeri od nadležnih očekuju da zaštite domaću proizvodnju kako se ona ne bi smanjivala, a povećava uvoz mesa i mesnih prerađevina iz zemalja Evropske unije.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić prisustvovala je u Strasburu 37. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope o temi jedinice lokalne samouprave i očuvanje demokratskih principa. Potpisan je sporazum o saradnji žena gradonačelnika i načelnika opština iz BiH.
Mi smo kao ministarstvo učestvovali evo i praktično od same inicijative, dali joj i podršku i evo dali svoje mišljenje i kreirali određene odredbe samog sporazuma i memoranduma. Ideja cijele ove priče jeste da se ukaže na to da od 140 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini samo 7 ima žene načelnike ili načelnice i ovo je važna poruka, dakle da treba ipak na jedan drugačiji način će ove žene sarađivati, razmjenjivati iskustva. Evo, pokrenuli su jednu veliku priču.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Regioni svijet. Danas se završava vježba raketnih jedinica protiv vazdušno odbrane Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije. Slovenski štit na vojnom poligonu Pasuljanske livade, u kojoj su učestvovali sistemi S-400 i Pancir, a Srbija je kupila Pancir S dok se S-400 vraća nazad u Rusiju.
Tokom manevara održana su brojna gađanja ciljeva, prilikom čega je Pancir S uništio po dvije mete na zemlji i vazduhu koje oponašaju neprijateljsku vojnu opremu, saopštilo je jučer Rusko ministarstvo odbrane. Također su ruske jedinice izvršile marš dužine 170 km do novog položaja, posle čega je dejstvovano iz Pancira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je Srbija kupila sistem Pancir S.
Turske vlasti privele su tri lica za koja se smatra da su članovi Islamske države i da su planirali napad prilikom današnje proslave Dana Republike u Turskoj, javila je agencija Anadolia.
Akcija je izvršena dva dana nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio da je lider Islamske države El-Bagdadi ubijen tokom akcije specijalnih američkih snaga u Siriji blizu granice sa Turskom. U Turskoj se danas obilježava 96 godina od osnivanja Republike.
Bivša visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za izbjeglice Sadako Ogata preminula je u 92. godini, saopšteno je danas iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju.
Ona je funkciju visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice obavljala od 1991. do 2000. godine, a tokom mandata posjećivala je bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Ogata je bila zaposlena u Japanskoj agenciji za međunarodnu saradnju od 2003. do 2012. godine.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo objavilo je danas 4 konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj i jedan konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu. Konkurs će biti otvoren 20 dana, a bit će izdvojeno oko 2,2 miliona maraka. Opširnije Darko Šavije.
Studentima studija u Republici Srpskoj biće dodijeljeno 1000 stipendija, dok će se studentima studija u inostranstvu dodijeliti 70 stipendija. Konkursom su obuhvaćene sve kategorije studenata, ističe ministar Srđan Rajčević.
Za ove konkurse koje smo danas raspisali su 2 milijuna 191 hiljada konvertibilnih maraka, što u svakom slučaju nisu mala sredstva, ali su i jasan pokazatelj da vlada Republike Srpske će i dalje biti na kursu stimulacije naših studenata, posebno oni koji iskažu dakle, i želju i volju i ambiciju da budu uspješni studenti.
Studenti mogu konkurisati do 18. novembra ove godine, kaže Radmila Pejić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.
Uspješni studenti moraju imati prosjek 8,5, najniži prosjek. Studenti koji studiraju u inostranstvu moraju imati prosjek 9. I studenti koji spadaju u kategorije ostalih ostvaruju pravo na stipendiju ukoliko imaju prosjek 7,5 i ukoliko imaju dokaz od Centra za socijalni rad da imaju i pomoć Centra za socijalni rad. Studenti koji dolaze iz izrasto nerazvijenih opština moraju imati prosjek najmanje 8.
Iz ministarstva je navedeno i da se stipendije za ovu godinu redovno isplaćuju.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Udruženje neurologa organizovali su danas na Trgu Krajine u Banja Luci akciju mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, kako bi ukazali na važnost prevencije u sprečavanju nastanka moždanog udara. Povod za sprovođenje akcije preventivnih mjerenja je 29. oktobar, Svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Lice starije dobi, dijabetičari, kardiovaskularni pacijenti i lice sa povišenim krvnim pritiskom su u rizičnoj grupi za nastanak moždanog udara. A najčešći faktori rizika su pušenje, konzumiranje alkohola, gojaznost i nedostatak fizičke aktivnosti. Apelujući na stanovništvo da se pridržava preventivnih mjera, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić rekao je da prevencija sprečava 50% slučajeva moždanog udara.
Ultrazvučno ispitivanje krvnih sudova vrata i glave je jedna od najbitnijih metoda kojim se sprečava moždani udar, jer veliki broj moždanih udara nastaje baš zbog patoloških promjena na krvnim sudovima.
Važnosti prevencije svjesni su i građani koji su danas bili na Trgu Krajine.
Mislim da bi se trebalo poraditi na tome da se uvedu edukacije, da bi se u stvari prepoznalo i preventiralo svako oboljenje, ne samo možda ni udar.
Ima u kući mjerač, mjeri.
Ljekari iz UKC-a besplatno su pregledali više od 45.000 ljudi koji nisu imali simptom moždanog udara, ali su imali barem jedan faktor rizika, te su tako smanjili mogućnost nastanka za skoro 50%. Načelnik klinike UKC-a za neurologiju Siniša Miljković rekao je da godišnje od 4,5 do 5.000 lica doživi moždani udar.
Ono što je novo u terapiji moždanog udara što se priča su interventne te tehnologije, gdje se sa kateterom u krvni sud u glavi, poput vadiče pa se ulazi u taj krvni sud, on se vadi i nakon 3-4 sata pacijent je zdrav.
Predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske Milan Latinović rekao je da u Srpskoj postoji 6 centara za prevenciju moždanog udara i zbrinjavanje oboljelih, te dodao da je u planu otvaranje još jednoga u Foči. U svijetu svake druge sekunde moždani udar pogodi jednu osobu, a svaki 6 sekundi nekoga usmrti.
Minuti predviđeni za kulturu. U Bileći je počelo 8. međunarodno likovno saborovanje Sveti Simeon Dobričevski. Ove godine učestvuje više od 20 likovnih umjetnika iz 5 zemalja sa 3 kontinenta, kao i 5 vajara iz Rusije, Srbije i Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Kreativna energija, različiti umjetnički stilovi i izrazi ujedinjuju učesnike 8. likovnog saborovanja Simeon Dobričevski. Umjetnička djela imaće pečat autora, ali i podneblja u kome stvaraju, kaže Đuro Lubarda, slikar iz Toronta.
Rekao sam da ste vi jedna čarolija u kojoj ljudi tako brzo dobiju pozitivnu i naboj i energiju.
Umjetnici sa velikom radošću dolaze u Bileću, što znači da je organizacija kvalitetna i da pejzaži Bileće privlače umjetnike da rade, slikaju i vajaju. rekao je Miodrag Ljumohrnjaz, organizator likovnog saborovanja Simeon Dobričevski.
Bileća će ove godine dobije 3-4 nove skulpture u prostoru i dobit će preko 50 ulja na platnu koje će da krase javne ustanove Bileća.
Radovi ovog saborovanja biće predstavljeni na kraju sedmodnevnog rada i ostaće u fundusu kolonije. Podgrmečki pjesnik i pripovjedač Đuro Trkulja promovisao je u Prijedoru svoju 15. knjigu U susret 80. rođendanu. Trkulja je predstavio i dio književnog stvaralaštva nastalog tokom višedecenijskog rada. Ansambl Dječjeg pozorišta Republike Srpske u naredna 4 dana gostovaće u Prijedoru. Svakog dana od 11 do 13 časova za mališane 6 osnovnih škola iz ovog grada glumci će na sceni pozorišta Prijedor izvesti predstavu Noć u Merlinovom zamku, autora i reditelja Sandre Rodić-Jokanović.
Odbojkaši Mladosti večeras gostuju u Lisabonu kod ekipe Benfike u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. A košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Anadolu Efesu u Evroligi. O svemu opširnije Nemanja Šindrak.
Odbojkaše Brčanske Mladosti večeras očekuje težak zadatak. Mladost će u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Benfike u Lisabonu od 21 čas. Trener Mladosti Branko Mišić očekuje bolju igru svog tima u revanšu.
Mislim da možemo mnogo više nego što smo pokazali sada. Pogotovo što nemamo što da izgubimo, idemo u Portugal opušteni, faktički će nam biti i to gostovanje kao što je faktički bilo i ovo, jer nismo bili u našoj dvorani, otprilike čeka nas slično neko raspoloženje sve u Portugalu. Ja mislim da možemo sigurno pružiti bolju igru.
U prvoj utakmici Benfica je bila bolja sa 3-0, pa je sastavu Mladosti za prolaz u sljedeće kolo potrebna pobjeda od 3-0 ili 3-1 u setovima i uspjeh u takozvanom zlatnom setu. I pred košarkašima Crvene zvezde je večeras težak zadatak u Evroligi. Crveno-bili će u petom kolu gostovati prošlosezonskom finalisti ovog takmičenja Anadolu Efesu. Košarkaš Zvezde Dejan Davidovac kaže da je Efes kvalitetan protivnik.
Efes sjajna ekipa, pokazali su to prošle godine i ove godine igraju dobro. Mislim da imaju dobru ekipu i da će sigurno ove sezone opet ići u sam vrh Evrolige, tako da mi treba da gledamo neke naše stvari i mislim da treba mnogo toga da uradimo da bi možda imali šansu da ih pobedimo tamo.
Utakmica počinje u 18 časova i 30 minuta. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Corentina Mutea u drugom kolu Mastersa u Parizu. Đoković je u prvom kolu bio slobodan dok je Mute danas savladao Novakovog sunarodnika Dušana Lajovića sa 2-1 po setovima 6-4, 1-6 i 6-3. Laslo Đere u prvom kolu je izgubio od Aleksa de Minaura iz Australije sa 6-1, 6-4.
Danas je oblačno i svježije, povremeno sa slabom kišom. Na jugu pretežno sunčano, slično vrijeme i sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, Prijedor 11, Novi Grad Srbac 12, Banja Luka 13, Doboj, Mrkonjić Grad 14, Ribnik 15, Bijeljina, Šipovo 16, Drinić, Čemerno 17, Višegrad, Gacko, Zvornik, Nevesinje, Sokolac, Sebrenica, Foča 18, Bileće, Rudo, Han Pjezak 19, Trebinje 21 stepen. Sutra u Srpskoj ujutro oblačno i hladno sa slabom kišom, mestimično uglavnom na severu i u nižoj Hercegovini oblačno i suvo. Tokom dana oblačno može se javljati slaba kiša povremeno u kraćim intervalima. Vetar slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 4 do 8, na planinama oko 0, na jugu do 10 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 18 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Neće se desiti da se bilo kakvim uslovljavanjem krši stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, kategoričan Milorad Dodik pred putu u Brisel.
Članovi predsjedništva BiH danas u Briselu sa Johannesom Hanom i Federico Mogherini.
Evropski sud donio presudu protiv Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
Za nabavku 100 novih vozila MUP-a vlada Srpske izdvojila 5 miliona 700.000 maraka.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.